Доцент Диан Енчев, началник на четвърта травматология в Пирогов, един от най-добрите лекари в София, аз смело мога да кажа в България, макар че това все още да не е проучено, но със сигурност е така. Имаме още 10 минути възможност да поговорим с него и аз мисля да ги използваме за слушателите, които така, за съжаление, може да се окажат или пък са ваши пациенти. Малко да поговорим за така чудесата, които вършите вие в Пирогов, изобщо вашите колеги, коксартрозата и онова, което следва в много от случаите, подмяна на става, протезирането изобщо.
Протезирането е въведено вече от 15 на години в Пирогов, а и преди това има успешни опити от колегите, които са били преди нас и са и наши учители. Това не влиза съвсем в домена на Пирогов като спешна болница, но тъй като ние сме ортопедично-травматологични клиники, работиме и елективна или планова хирургия, което включва и смяна на стави с изкуствени. Това, което трябва да знаят пациентите, имайки такива проблеми, свързани с дегенеративни заболявания на големи стави, трябва да се насочат първоначално към ортопеди в поликлиниките или в ДКЦ-тата, там да се направи ранна диагностика на заболяването и съответно, ако се налага оперативно лечение, е добре да изберат някои от големите университетски болници в София или в страната. Рутинни процедури са за Пирогов, както казах, от години. Хубавото е, че в последните 5-6 преминали лета успяхме да въведем нови методики, които са щадящи за меките тъкани. Кръвозагубата е по-малка и дават възможност
на се възстановява човек.
Бързо човек да се възстанови. В повечето случаи е възможно веднага да настъпи обременяването или стъпването на крайника, който е опериран, когато говорим за долен крайник, естествено. И възстановяването е скъсено доста във времето. Ако преди беше около 3-4 месеца, сега е за около месец и половина.
При сменена става тазобедрена на коляно?
И коляно, да. Тазобедрена и коляно става. Тоест, доста по-бързо става.
Аз знам, че е много важно какви са ставите, какъв материал са, това са някакви нови поколения. В това отношение може ли да се похвалите, че работите с най-доброто?
Значи, общо взето, в България присъстват почти всички стави, които се слагат в Западна Европа и в Щатите. Те са сертифицирани продукти, това, което може да избере един германски гражданин, може да избере и български гражданин. Това са същите стави. Сега, естествено, както говорихме в началото на разговора, има някои нови импланти, които в България най-вероятно ще пристигнат, да кажем, до година или малко по-късно, поради ред причини, които част от тях аз не мога да ги коментирам.
А като са нови, какво ново носят?
Може би така основният момент е, че се търсят компоненти, които максимално да съхраняват не само меките тъкани, ми коста. И другото е така нова концепция за закрепване на ставите. И третото, което също не е маловажно, какви компоненти включва ставата и каква е нейната износоустойчивост. Тъй като това е един изкуствен елемент, има някакъв определен живот. Целта, идеалната цел е да се измисли става или да се използва такава става в хирургията, която да сложи, поставяйки се един път и защото да не се налага повече да се смени.
Протезирането е много скъпа дейност. Нали така? Ставите
да,
се нещо скъпо.
Да, това е голяма хирургия. Голяма хирургия с изискваща голям екип, сериозна операционна, с всички възможни компоненти. Много добра реанимация трябва да има в болницата, защото някой път се налага. Трябва да има много добра обвързана диагностика.
Добре сте в това отношение в Пирогов, нали?
Да, да. Имаме тези възможности. Протезираме, както казах вече, няколко десетилетия. Имаме така и опит, и рутина.
Пациентът ли преценява според финансовите си възможности каква става да му бъде?
Да, предлага се това, което има на пазара и съответно той избира това, което първо, естествено, има медицински показания,
да,
коя става е най-подходяща за него. Има, естествено, производители, които са насочени в точно определена така зона или патология и техните стави не са подходящи за други пациенти, които нямат такъв проблем. Тоест, задължително е на местата на специалист, който да определи кое е най-подходящо, а съответно, последната дума по отношение на каква става, дали да бъде американска, швейцарска или каквато и да е друга, има пациент.
С Всичко това иска да си в крак с всяка една новост, която се случва. Това значи постоянно да се специализираш. Ти често се случва да си някъде извън България, където правиш точно това.
Значи, за щастие, последните...
Къде си специализирал, впрочем?
На най-различни страни. В Щатите, в Германия, в Италия, в Швейцария, в Япония, в Словения,
ти не можеш да ги изредиш
Хърватия
толкова
и така
много
нататък. Но това не е характерно само за мен. Хубавото е, че в последните години мисля, че това навлезе като така алгоритъм на поведение на колегите и не само в ортопедията и травматологията.
За вашата болница ли говориш или за вашата специалност?
Изобщо за всички колеги. Според мен не само ортопедията и травматологията е така. Отвориха се нещата, което е много положително.
Нямах впечатление, честно казано, че всички твои колеги чак толкова често имат възможността да специализират. От какво зависи? Разбира се, ти самия трябва да искаш и да знаеш къде да отидеш.
Да, трябва да имаш амбицията. Сега, значи, това самото понятие специализация не включва само посещение на дадена клиника и разработване на някакъв метод, т.е. научаване на някаква методика, която да въведеш в България. Самото този процес на непрекъснато подобяване на знанията и усъвършенстване, това е един задължителен процес за лекаря изобщо. Няма значение дали е хирург или е терапевт или каквото и да е друга специалност. Трябва да има контакт, трябва да присъства на всички водещи форуми, в които са в годината, дали ще са в България или в Щатите, или където и да е другаде, или в Австралия. Е хубаво да присъстваш там, да обмениш мнение, да видиш най-новите тенденции, да видиш какво от старите методики вече е изоставано, тъй като има по-висок процент на осложнение, или пък е открит някаква опция на оперативна техника, която е доста по-щадяща, с много по-добри резултати. Но това всичко достава само
могат
като
да си позволяват да ви плащат тези специализации, да си там, където се случва нещо ново по света?
Не, в България, доколкото знам, няма такава практика.
А кой?
Ами, значи кой финансирането обикновено от лични сметки. Обикновено от лични сметки. Има и друг вариант от фармацевтични компании, и то в много малки случаи, става въпрос за много нисък процент, някаква помощ, ако се участва в някакво клинично поручване, което би могло да финансира някакво пътуване.
Фактически ти ми казваш, че за да си добър лекар и да си в крак с най-последното, което се случва в света, зависи най-вече и основно от теб. Дали го искаш и дали можеш да си го платиш и дали можеш да намериш спонсор евентуално, така ли?
Значи, то не опират нещата толкова до спонсора, опират до твоето желание да отделиш пари да пътуваш някъде. А колкото до това дали трябва да специализираш, това е... Значи,
да се учиш,
ние не откриваме топлата вода.
Да,
това нещо се прави в цял свят. В цял
на всяка дали на така финансовата тежест се поема от доктора?
Не,
или...
значи, не, това те питам в различните страни е съвсем различна ситуация. Аз естествено не мога да кажа как става навсякъде по света, но за Америка знам със сигурност... включително и Германия, това е ангажимент на болницата, в която практикуваш, която има някакви определени амбиции или цели за въвеждане на нещо ново и интересно, което трябва да бъде вкарано. Установено е, че да кажем на другия край на света, в Корея, в Южна Корея се прилага този метод, който е така съвсем пионерски и трябва да бъде въведен, има изключително положителни резултати. Директора на болницата или там управителния съвет на болницата решава, командировате за 20 няколко дена, тъй като знаят, че ти имаш такава насоченост, отиваш, създаваш контакт с колегата, приемаш така неговите познания, оперативни техники или каквото и да е там и съответно след финансова помощ, тъй като обикновено тези методики изискват и някаква апаратура, се въвежда в дадената болница, в която работи, да кажем, този германски колега или американски колега, който съответно
описваш
подобрява качеството на здравеопазването.
Много луксозна ситуация описваш от българска
гледна
точка.
Това в България надали е възможно да се случи, но пък това, което би трябвало да се направи, е да се създаде някаква, която между другото колеги тук също от този списък на най-добрите лекари София вече го коментират няколко месеца, а и мои учители, с които съм говорил, отдавна се говори това нещо и се така обмисля да се направи, е да има някакви критерии, които да малко или повече да накарат лекарите да го правят това нещо. Значи, за да бъдеш наистина на съвременно ниво, ти трябва непрекъснато
да се учиш.
Да се специализираш. Просто е такава професията. Самата професия е такава. И това е практика в цял свят.
Можем
няма нищо ново или пък неочаквано.
Можем да се опитаме да помогнем по някакъв начин, защото наистина така, когато твоите колеги идват тук и сядат на това място, всеки казва и проблемите, и идеите, някои от тях съвпадат, значи може би там е някакво сечение, което трябва да се търси за решаването им.
Със сигурност ще има единомислие по този въпрос. И тоест, това напрекъсто усъвършенстване, възможността за него е изключително важна и съответно трябва да има някакви създадени правила, които да малко или повече да насочват лекарите да го правят това нещо, тъй като няма как да се самообразоваш сам в тази професия. Трябва да имаш контакт и това значи, че задължително трябва да пътуваш и в чужбина.
Деяна, за какво не ти стига време? Знам колко ти е натоварено денонощието, няма да кажа деня. Колко часа верно работиш средно?
Трудно мога да отговоря на този въпрос, но обикновено имаме достатъчно работа. Със сигурност прескачане на работното време.
Нощ ден няма значение, когато се наложи.
Не, нощно време не работи отдавна. Аз, нали, тъй като се преместих в клиниката горе от спешния екип на времето, да, нощно време вече не работи или се случва изключително рядко в годината. Но пък за сметка на това работим от сутрин до следобед или до вечер. Има ли работа, трябва да се свърши. Това е принцип в хирургията навсякъде по света. Не може така да става като работно време на магазин.
Запознахме се с доктор Диан Енчев, тогава не беше още доцент в онази Виденова зима, когато лекарите в Пирогов бяха така на първите редици на протеста. С това сте известни, че сте така луди глави малко, че сте непреклонни. Има ли този дух все още в болницата ви, сред колегите ви?
Ами да, тя самата структура е такава. Нали, най-голямата спешна болница в България. Има доста емоции в работата. За да останеш да работиш там, трябва да имаш по-високо ниво на адреналин в тази болница.
Да.
Трябва да търсиш.
Това е нали, високото ниво на адреналин. Това обяснява всичко.
Да, и оттам нататък си много по-чувствителен във всякакви такива социални моменти, дори и лични моменти.
Няма, не остана време, и няма какво всъщност ти да ни кажеш за проблемите, свързани с администрацията в Пирогов, но това са въпроси, които те първа ще се изясняват. Сега много ти благодаря за това участие. Доцент Диан Енчев, шеф на четвърта травматология в Пирогов, ми беше гост. Наистина може да прави чудеса, повярвайте ми. На вас приятен се, Томи.
Не знам дали са точно чудеса, но благодаря много.
Чудеса са.
Благодаря.